Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50, Herrera en COPE Ourense en este 25 de agosto, jornada festiva hoy en distintos puntos de la provincia, en Ribadavia. Pues celebran de hoy a todo domingo una festa, posiblemente una de las millones de recreación histórica como es a festa da historia, que cada año reúne a miles de personas. En Xinzo arranca también un intre a Feira do Comercio, Prolimia, hasta el próximo domingo, no pabellón dos deportes da localidad. Pues con tanta festa, pues vamos a ver cómo ven o tiempo de cara a esta vindera fin de semana.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Juan Taboada. Juan, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pois o tempo ben marcado na provincia de Ourense precisamente pola finalización da vaga de calor que nos acompañaba xa dende o pasado luns e mesmo na comarca de Valdeorras dende o domingo. Se entra aire atlántico, máis fresco, máis húmido. Isto se traduce nun descenso bastante significativo das temperaturas. En ningún punto estará hoxe por riba dos 30 graus. Quedaremos con máximas entre 25 e 30, máis a caída xa para esta época do ano. Alguna nebulosidade, pero sen precipitación, se con apertura de grandes claros pola tarde.
Gracias, Juan. Y muy buenos días.
Buenos días.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Ahora esta hora circula sin ningún tipo de incidencia en la autovía de Rías Baixas, eso sí, precaución, a Ponte de Allariz, también a zona de Barbadas, no viaducto a Valenta, por mor das obras de mantenimiento que están a ejecutar en estos viaductos. Tráfico fluido, tráfico intenso también en otros puntos de provincia, sobre todo no límite con Zamora, en los túneles de Acanda y do Padornelo, donde también hay obras de mantenimiento de la propia autovía de Rías Baixas. Onte estivo cortada por la tarde a Nacional 525, al altura do Concello dos Ríos por mor do incendio forestal que comenzou nos montes de Fumaces. Un tráfico do destacamento de Verín regulou precisamente a circulación nesa zona sin maiores incidencias.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Arenteiro, que debuta en la primera federación, continúa reforzando plantel de cara a esta temporada. Lembren que o prazo en esta categoría remata o vindeiro 31 de agosto. En cuanto a las incorporaciones, ainda no está ni mucho menos pechado o equipo. Polo de pronto, o primero que acaba de pechar o conjunto do Carballiño, el dianteiro Luis Rodríguez Chacón, o nuevo fichase, pues prácticamente disputó toda su carrera en el Racing de Ferrola, donde llegó en infantil precisamente dentro de un estivo dos temporadas sido nos Somozas. Ahora pues llega o Arenteiro con claro objetivo, conseguir a permanencia en el equipo de Espiñedo. Y durante una semana o campo de Queixeira estará acogiendo campus fútbol mixto Arnoia, donde se dan cita 30 nenos o nenas nacidos entre 2008 y 2017. A Ciudad Deportiva rematará hoxe y durante 5 días os nenos futbolistas pues están misturando aprendizaje con xogos neste campus de verán que se celebra, como digo, en Arnoia.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos con todos ustedes, Herrera en COPE, en este venres 25 de agosto. Monterrey acolle dende hoxe e ata mañán a 38ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros, un evento declarado de interés turístico y cultural. Tenemos comunicación con el alcalde de Monterrey, José Luis Suárez Martínez. Alcalde, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Evento declarado de interés turístico y cultural y que nos trae pues o millor da cornabusa de todo el mundo, ¿no?
Pues Pois efectivamente, un ano máis o Castelo pois reúne o mellor da gaita, o mellor da gaita mundial, non? Dos mellores gaiteiros do mundo pois veñen aquí, acercanse aquí ao Castelo de Monterrey a deleitarnos coa súa música.
E este ano pois con motivo desta xuntanza, un homenaxe moi especial a un home da casa que moito ten que ver coa música, que moito tuvo que ver nos anos 80 coa música, como é o caso de Nonito Pereira, non?
Pois efectivamente, unha deuda que tiñamos aí pendiente coa familia de Nonito Pereira. Claro, a pandemia trastocounos un pouco todos os planes que tiñamos previstos de facerlle pois esta homenaxe ben merecida. Bueno, pois este ano pois decidimos na Xuntanza Internacional de Gaiteiros facerlle esta homenaxe o que foi sin lugar a dudas, bueno, pois un auténtico forofo de Monterrey, da súa Toscana galega, un personaxe, bueno, pois dunha trascendencia importante no panorama musical en galego. Bueno, eu creo que máis que merecido esa homenaxe.
A xuntanza arranca mañá a partir das 7 da tarde na esplanada do Castelo. De balde, hai que dicir que os concertos son todos de balde, pero esta tarde, alcalde, temos xa na Plaza da Ermida de Fraliz, digamos, un aperitivo, non? Van a estar gaiteiros de Xeorxa, de Bretaña, de Asturias, en fin, que hoxe xa podemos disfrutar da música.
Sí, efectivamente, levamos 2 ou 3 anos que o día previo a xuntanza, pois temos en Fraliz, na Plaza da Ermida de Fraliz, pois un pequeno anticipo do que será a xuntanza de mañá, non? Bueno, pois é un sitio que merece moito a pena. Bueno, pois está tendo moito éxito estas actuacións previas, porque unha das cousas que lle pedín a Foxo, o director da Escola Provincial, é que non nos limitáramos solo a actuación do sábado, sino que, bueno, que poidéramos extender durante a fin de semana pois todas as actividades relacionadas co mundo da gaita, que en definitiva tamén veñen a dinamizar o noso concello, non?
Sí. Bueno, tamén a homenaxe a Enrique Ambite Montero e a seu fillo Manuel, que son, pois, sen dúbida, representativos do que é a tradición da gaita galega, pois, puramente, digamos, conservada. Bueno, pois eso en Fraliz, en Monterrey, mañana o Castelo a partir das 7, un evento que vai a presentar a nosa compañeira Monse Estevez. Hai tamén unha exposición fotográfica no Hospital do Peregrino, non?
Tamén, sí, hai unha exposición fotográfica sobre a iconografía da gaita, e ademais, pois mañá por a mañá, pois habrá hai un curso tamén de técnicas da gaita irlandesa, e logo despois tamén no Hospital dos Peregrinos a mañá será cando lle fagamos o acto de homenaxe ao productor musical Nonito Pereira, con conferencias tamén neste acto de homenaxe que vamos a dar.
José Luis Suárez Martínez, alcalde de Monterrey, un placer que estuveras no programa. Muy bons días.
Vale, bon día. Gracias igualmente.
Y a disfrutar desta festa da Cornamusa, como di Xosé Luis Foxo, o director da Real Banda de Gaitas da Diputación, que, por certo, vai a pechar esta 38ª edición. O fin de semana tamén nos deixa outros eventos que comenzaron xa esta mañá, por exemplo, en Rivadavia, a Festa de Historia. Juan, moi bons días.
Moi bons días. Pois en Rivadavia xa abriu o Mercado Artesanal Alameda, que estará aberto dende as 11:30 ata as 3, e desde as 6 ata as 11 pola tarde. Estará aberto hasta domingo, e tamén abrirán as portas do Castelo, no que habrá animación por a calle, con grupos como Encadamentos e Gastrafetes, e non faltará o teatro, as recreacións históricas, oficios da época e música. A entrada é libre, horario de 11:30 a 2, e de 6 a 11.
O que sí se recomenda en Rivadavia é ir vestidos de época para poder disfrutar, entre outras razóns, para poder pagar en maravedís, o que son as moedas que se utilizan nesta Festa da Historia. E temos tamén en Leiro a Festa da Vendima, o vindeiro domingo, dende primeiro da mañá, como sempre, un dos platos grandes da xornada, a recepción dos racimos que se presentan a concurso. temos tamén o domingo a festa de artesanía e mercadillo na Praza do Concello de Taboadela. Temos a Fila do Comercio Prolimia, que es comenzou pois hai media hora no Pabellón dos Deportes de Sinzo, ata o próximo domingo, con 50 expositores. E temos tamén, que me quedo sin tempo, temos tamén o Festival Estruga en Berín, en distintas localizacións esta fin de semana. E o a homenaxe ao grupo de arqueólogos Os Escarbadores, hoxe na Casa Grande de Viloira. Estamos na unha da tarde, o mediodía. Continúa na COPE con Pilar García Muñiz.